Ozatlık Radyosu Sülü 25 июль дүшәмбе көн китергән хәбәрләргә Озатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ул Сукырмаш бүгенге тапшырыда. Татарстанда дини җитәкчеләргә булган һөҗүмнәрдән соң тоткарланган кешеләр саны арта. Уфада 5 кешегә эш галим, бер эшкуар һәм тыелган Уфа ГУП сәхифәсе администраторына экстремистик җәмгыять төзүдә гаепләп хөкем карары чыгарылды. Озатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Башкортстанның рус яшьләре җәйге лагерьгә җыелды. Яшь мөслимәләр өчен җәйге лагерь Оренбур өлкәсенең Каргал авылында тәмамланды. Тапшыруда шулай ук тарихи сәхифә булачак. Надир дәүләтнең Милләт мәҗлесе тарихы шәлкеменнән бүген чираттагы тапшыруны тыңлагыз. Сез Озатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда мөфтият җитәкчелегенә һөҗүмнәрдән соң хакимият һәм рәсми мәгълүмат чаралары тоткарланучы мөселманнар турында хәбәр бирми. Интернетта тоткарланучылар турында хәбәрләр артканнан арта бара. Тоткарланучыларның берсе Арча районы Яңа Кенәр авылыннан Тахир Аксаков һөҗүмнәрдән соң нәрсәдер булар, әмма бу хәлгә тоткарлауларга кадәр барып җитәрләр дип уйламаган идем дип. Нойлаланны тыңлыйк.
Арчаның Яңа Кенәр авылында 6 кеше тоткарланган һәм шулай күрше авылдан да бер кешене алып киткән булганнар. Аларның иләрендә тинту үткәргәннәр. Түбән Кама шәһәрендә 9 мөселман тоткарланган, Чистайда 8 мөселман тоткарланган, күбесенең иләрендә тинту үткәргәннәр. Алабугада 5 мөселманны тоткарлаганнар, Чаллыда 11 мөселман тоткарланган. Интернетта шулай Казандагы бер вакытлыча ябып тору урынында 200ләп мөселманның утыруы турында хәбәр бар. Бу хакта тоткарланганнардан берәү сөйләгән. Казанның авиацилеш районында 140лап фатирда тинту үткәрелгәнлеге турында да хәбәр ителә. Россия тикшерү комитетының Татарстандагы идарәсе сүзчесе Эдуард Абдуллин республикада мөселманнарны тоткарлау хәбәрләрен кире какмады. Шул ук вакытта Абдуллин Азатлык радиосына тәфсилле мәгълүмат та бирмәде.
Работа проводится
Бу җинаятка катнашы булганнарны ачыклау һәм фаш итү өчен максатчан рәвештә эш бара. Мин тагын бер тапкыр әйтәм, эш бөтен республикада бара. Кайда тоткарланганнары турында миңа билгеле түгел.
Где именно проходит задержание, мне неизвестно.
Диде Абдуллин. Тахир Аксаков тоткарланган мөселманнарның берсе. Аңа 44 яш. Арша районының Яңа Кенәр авылында яшәй. Авылда мәчет ачылганнан бирле 1998 елдан 2011 елга кадәр имам булып торган. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстандагы идарәсенең бер бүлегендә эшли башлагач, имамлык вазифаларын авылда үзе белән бергә дин эшләрен алып барган иптәшенә тапшырган. Тахир Аксаков мөфтият җитәкчелегенә һөҗүмнәрдән соң ниндидер үзгәрешләр булыр, әмма бу кадәр үк итеп тоткарлауларга кадәр барып җитәрләр дип уйламаган идем ди. Сезне дә тоткарлаганнар икән дип ишеткән идек.
Менә 23 көнне килделәр Омскка.
Сезне генә алып киттеләрме, тинту булдымы?
Тинту булды, но тинту белән барып алдылар мине. Потому что поставали не бар. Аларны эшләмичә калдыралмый.
Ә сезне кайда алып киттеләр монда кенәрдән?
Менә шул Арша милициясенең полициясенең әйтүенә.
Анда озак тоттылармы сезне?
Шул 48 сәгатьтә булмады инде.
Сораулар алдылармы алар?
Обыкновенные вопросы, не нашу теге Казанга катышлы милләт теге. Галиулла хәзрәт кенә шундый вопросы булды.
Бу теге сез аны беләсезме дигәнрәк сораулар идеме?
Ya anda davlenie tegende nersa bulmadı. Просто tege как формально bile etkinmeyle два просто tege. Ну, барым страдлар ничего. Бірі давлене tegende отношения нашар бумады. Ну, алфайтан tege, что доверие tegende tege.
Арша районы бір яқтан қарағанда зур бетінді. Нақ сізні алып кетуі бары бір tege сырау тудырады бетінді. Сіз өзіңізді де сырау туғанды?
Ну, бізге сырау тумай, арсалы. 2005 елда төшенте үзәкән казан. Шул вопросларга белән кирип калдык, шул шуңа барабан ишә.
Бу теге 2005 елда 1000 еллык вакытында бер-бер нәрсә булган идеме?
Юк, булмады инде, просто бездә бездә алда Алишер Усманов бар иде. Үзбәкстаннан кайткан җирәт бар. Менә ул шул нәрсәне гаепләделәр дә, затлы бездә кирип калдык шуның белән шул.
Аның белән аралашкан өчен сездән теге ул вакытта сораулар алган булганнардыр инде, әйме?
Шундый рәттәр булды, аралашкан өчен бик нәрсәдер шундый рәттәр.
Ә сезне ничәсе көнне бушаттылар соң?
21 була инде, алып киттеләр 21 булды, 22, 28 ашайды, шуңа 22 көне саат умарда бетерәгезә, бушатып бетерделәр инде.
Анда сез үзегез генә идегезме соң? Көне авылыннан әллә тагын башка кешеләр дә бар име?
Юк, без 6 иптәшебез бар, берсе күрше авылдан инде. 6 кеше идек.
Бу теге 6-гыз да инде шул теге 2005 ел вакыйгаларында ләгеп калганнар инде.
Юк, бетерәгез дә шундый.
Төнге сәгать 2-дә алып китүләр гаиләсендә бер шу тудыргандыр инде.
Тудырды, без аңа теге бик үтеп карамадык инде ул теге. Ул дәгләр шундый бер шу булды инде сүздә. Бу теге менә бу мәхтиен шартта туда вали Аллаһ хәзрәт өтүләр дә теге нәрсә шаукым булар дип көткән ик, номан дип бәрендә булар дип көтмәдем инде. Шу бер бүгә кагылышы кагылды уйладым.
Була инде сезгә бернинди гаепләү дә белдерелмәде.
Безнең итенә ни фазы бирәйтләр кирәк, наш кирәк тыштыру да инде. Как вот вы стоят катнашта, а причастны вам, что не шпыр шумный формулировки вары инде.
Тоткарлап, анда алып барып, сыраулар алып кайтканнан соң беттеме соң инде, яисә бу эш дәвам итәчәкме?
Юк, следует тыган бездан проектлар сораган, бернинди андай белән бу юк дигән башка. Адвокатларыбыз сорады бездә.
Бүтән тикшерү булмаячак инде.
Юк, андай белән юк дип әйттеләр.
19-нче июль көнне машинасы шартлатылып, мөфти Илдус Фәйз яраланғач һәм Диния нәзәрәтенең уку-укыту бүлеге башлыгы Вәлиулла Яҡуп атып үтерелгәч, тоткарлаулар башланган иде. 20-нче июль көнне Татарстан эчке эшләр идарәсе тәүлек буе эшләүче кайнар элемтә булдырды. 2-нче көнне үк Итартас бу кайнар элемтәгә шалтыратучылар бик күп булган дип хәбәр итте. Янәсе Казанда яшәүчеләр теге ябу мәчеткә радикал исламчылар йөри дип әрәйтә башлаган. Азатлык радиосы Татарстандагы эчке эшләр идарәсеннән шалтыратучыларның күпме булуы, ул хакта мәгълүматның кемнәргә инде оешмаларга тапшырылуы, шалтыратучыларның нәрсә турында сөйләве турында мәгълүмат ала алмады.
Нойлаланны тыңладык. Интернетта таралган мәгълүматларга күрә, Оршаның Кинәр авылында 7 кеше тоткарланган, алар инде хәзер иреккә чыгарылган, аларның өйләрендә тентүләр үткәргәннәр. Түбән Кама шәһәрендә 9 мусламан тоткарланган, Чистайда 8 мусламан тоткарланган, күбесенең өйләрендә тенту үткәргәннәр. Алабугада 5 мусламанны тоткарлаганнар, Шаулыда 11 мусламан тоткарланган дип хәбәр ителә. Әгәр сездә мусламаннарны тоткарлау турында хәбәрләр булса, бу турыда Азатлык форумына безнең интернеттагы сәхифәбезгә хәбәр итегез, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык бүтөрчек тамга rfrl.org яисә azatlik.org адресына кирип, шунда безнең адресны таба аласыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Бүген Башкортстанда да тыйылган Уфа губернская сәхифәсе өчен 5 кешегә хөкем карары чыгарылды. Николай Швецов, Сергей Орлов, Игорь Кучумов, Илдар Габдрафиков һәм Константин Нестеров экстремистик җәмгыять төзүдә гаепләнә. Бу хакта без галим Илдар Габдрафиков белән дә сөйләштек, башта исә мәхкәмә эшендә җәмәгать яклаучысы буларак катнашкан хокук яклаучы Леонид Черновтан һәм безнең хәбәрчебез Мөнир Вафиннан бүгенге утырыш турында белик.
Интернет блогерлар өстеннән барган Мәхкәмә карарын чыгарды. 23 июль Уфаның Ленин районы мәхкәмәсе Николай Швецов, Илдар Габдрафиков, Сергей Орлов, Игорь Кучумов, Константин Нестеровка хөкем карары чыгарды. Карарны укуына да көне буе барды. Әлеге эшне мәхкәмәдә карау 2008 елдан бирле, ягъни 4 ел буе барды. Булар хакында кеше хукукларын яклау хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе, мәхкәмәдә җәмәгатьчелек яклаучысы буларак катнашкан Леонид Чернов шуларны сөйләде.
Микрофон алдында судья укымады, но судья бүтән яктан да федераль законнарын соблюдать иткән иде, приговорны укыды. А приговор азагында инде халык инде сорады, сез микрофон аша чыгышын сагыз дигәч ул якын килмәде, шуны әйтеп китәсем килә. Суд алдыннан менә судка чапты инде. Мин бит инде анда общественный защитник буларак миңа уведомление дә бирмәләр, мине судка да чакырмалар, минем выступление дә булмады. Хамандаш ушы уголовный процессуальный законнарын нарушает, бүгенге көнне судебный системада бик баралар, бүгенге көнне аны уйламыйлар. Адвокатлар инде без инде общественный защитниклар, соңыннан решать иттек, что в алдагы көндә апелляционный порядке будем подавать Верховный судка. Оправдательный приговор чыгарамыйлар, куркалар, судлар ни өчен әйткәндә, если оправдательный приговор чыгарсалар, бу эшкә инде бу уголовный эш башланды безнең 2008 елның 8 маенда возбуждаться идем инде возбуждение основания заслужило безнең инде война против ублюдков диган материал опу
Бу кеше хукукларын яклоо харакатынын Башкортстан бөлүкчөсү рейси мәхкемеде жемаатчылык яклоочусу болуп катнашкан Леонид Чернов болду.
Анын менен биздин хабарчыбыз Мөнир Вафин сүйлөштү. Шарттуу рөвүштө хөкүм этилгендердин бириси Галим Илдар Габдрафиков Башкортстан жогору мәхкемесинин Уфанын Ленин району мәхкемеси карарын камалдан чыгарышына шикленмин. Илдар Габдрафиков мәхкеме ишинин хукук бузуп алып барылганын билдирди. Иш Галим Сергей Орлов, Игорь Кучумов Илдар Габдрафиковнун Уфа ГУП сайтындагы бир макалеси да экстремисттик деп табылмаган. Булар хакында биз Галимдин өзү менен сүйлөштүк.
Район мәхкемәсе чыгарды карарын.
Сезгә 2 ел калганнарга ничек?
30 мең штраф. Ну, бүтәннәргә менә Швейцарка инде как организатор экстремистского сообщества инде 3 ел бирде. Меня, как бы, как учил, Орловка 2 ел, и Нестеров, инде, аңа 1 ел.
Бу нәрсә дигән сүз, нәрсәне аңлата?
Прокуратура шушы сорауларны теркәткән инде, сораган иде. Ну, общего режима задержать, арестовать. А вот, ну, условно, вернее, наверное, пару за ранее непредвидимые, и поэтому, вот, условно, для меня. Без Башкортстана, югары мәхкемәсен дә моны итәбез, обжалование обязательно. Монда, бүген, безнең ходатайство, суд, мәхкемә утырышлары барганда, безнең ходатайстволар белән әйткәнек бит монда. Күп кенә булды. Аларның барсын, берсін дә карамады. Судья барсын да карамайча бүгенге карарын чыгарды. Безнең инде санабыз Башкортстанның югары мәхкемәсе карарны ягамәлдән чыгарды дип.
Илдар әфенде, менә сез экстремистик эшчәнлектәге мәкаләләр бастыруда гаепләнәсез. Конкрет нинди мәкаләләр өчен хөкем иттеләр сезне?
Конкрет мәкаләләр ишин менен бир макалада экстремист деп табылмады. Комментарий мен жазган макалада алар як мен экстремисттик сообщество түзгөнбүз биз. Яна эки мен менин менен бир тарыхчы эшлек учуму фаан менен биздин бир бегелеп төрөлгөн хизметкер 20 жылдан артык бирге эшлейбиз. Анан биз келип бирге макалалар да чыгарабыз, китептер да чыгарабыз. Мен шу мен арым айткансын, шу шу бакалдар чыгарган үчүн инде шу шу менен мен шу бирге иштеген үчүн бизде инде экстремисттик сообщество деп топтолор. Анан инде Орлов тоже 2 китеп чыгарды мен Салават турунда, Салават Юлаев турунда, менин биография турунда шунан соң ничек Уфа губернаторунун негизинде Башкортостан Республикасы берген шоу турунда китеп жазды деп биз аны көчөгөн президенттин тулдук китептерин. Бул китептер Татарстандын академия Татарстан Республикасынын академиялыгында чыгарылган бул китептер барысы да. Шул үчүн мен бир элентеде турабыз эле. Шуну экстремисттик сообщество деп таныдылар.
Калган 2 киши алардын шугулдары алар ким?
Швецов инде ал предприниматель. Швецов ал Башкортостан эшкуарларынын союзунун рейси.
Ягъни ал макалалар китептер жазган киши түгел.
Анын макалалары бар, но шушу инде ал сайт дейтін, Уфа губернский деген сайт бар, шында шы мақалалар шықты, шың үшін енді біна білер енді. Шында сан, Нестеров енді, как енді, админ, шушы сайтның админы болып, шыңыз болды. Вот. Анда енді бұл статья, бір статьяда экстремистік болып танылмаған бұл сайтта, лекен аның астындағы комментариялар экстремистік, экспертлар, бір эксперт берген енді. Вот, айтырга керек, мен өзіме бір комментарий да ягылмай, бір сәт алмады. Суд башында білінді, что администрация сайтқа бүтін кісіде кірелген, һәм бұл комментарийларды жазуға мүмкінліктер болған. Мен өзім айтамын, енді судта бір де комментарий жоқ. Бүтін кісінікін айта алмаймын. Мен өзім турында айтарам.
Илдар әфенде, менә сізге ғайыптау көптен білдірілді бит енді. Менә март айында қазір қорар шығаруның уақытын сіз нешік бәйелейсіз? Яғни Татарстанда да шондай хәлләр болып ята, қазір шуның белән бәйле бола алмаймын ол?
Ну, біздің өзінде Россиядегі бір компания шеден деген әйбер бар бұла. Менә шулай тіріп, башта бір яққа жел бұрыла, анасын кейде яққа жел бұрыла. Менше тоже бір бұл желінің бұрылуы деп шұтлайым. Шундай бу факторунда мәскәр дип. Ну, әйтергә кирәк дигәндә, без 10 көн ичендә Башкортстан югары мәхкәмәсенә җавап белән җавап бирәбез. Мин шу шик юк. Бүгенге Ленин мәхкәмәнең бүген әңгәмәдән чыгар дип үтәйм бүгенге карарым. Чөнки мондагы менә бүген карарга нык тупас рәвештә бузылган ниләрне без. Мин юрист булмасам да мин шуны күрәм. Бузуклар күп.
Башкортстанда Уфа губернская сәхифәсе өчен хөкем ителгән 5 кешенең берсе галим тарихчы Илдар Габдрафиков сөйләде. Башкортстан яңалыклары белән таныштыруны дәвам итәрбез. Салават колониясендә бер тоткынның кыйнап үтерелүе һәм йөзләрчә кешенең ачлыкты туу турында хокук яклаучылардан иң соңгы мәгълүматлар булачак. Азатлыктан айрылмагыз.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстанда Кама аръягындагы табигатьнең һаваның чисталыгы Түбән Кама каласындагы химия ширкәтләре эшчәнлегенә бәйле. Моннан соң ширкәтләр мөхитнең чисталыгы өчен 12 миллиард сум акча тотарга тиеш булачак. Тулырак мәгълүмат белән Гафиулла Газиз.
Кама аръягының табигать чисталыгы, сулый торган һаваның торышы бер Түбән Кама шәһәрендәге химия сәнәгате белән генә бәйле түгел. Биредә Шаллы, Менделеев калалары да бар. Һәм аларда кеше сәламәтлеге, табигат өчен зарарлы матдәләр чыгаручы ширкәтләр җитәрлек. Шунысын танырга кирәк. Түбән Камадагы химия ширкәтләре бу төбәктә һаваны, эчә торган суны, табигатьне иң нык пиратучылардан санала. Түбән Кама хәзерге вакытта һаваның, суның начарлыгы нәтиҗәсендә барлыкка килә торган авырулар саны буенча республикада алдынгы урыннарда тора. Шушы вазгыяттан чыгып, шәһәр җәмәгатьчелеге, милли хәрәкәт вәкилләре әледән әле үз сүзләрен шәһәр хакимияте республика күләмендә әйтеп торалар һәм менә шуның нәтиҗәсе буларак экологияны саклау буенча шәһәрдә 3 еллык программа кабул ителде. Бу хакта без Түбән Кама шәһәр шурасы депутаты, Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисташы Халил Аюпов белән әңгәмә корып, кайбер сорауларга җаваплар алды. Халил әфәнде, менә бит инде Түбән Кама каласын Татарстанда гына түгел, инде Россия күләмендә дә шушы сәламәтлеккә зарарлы шәһәрләрнең инде торырга, ничектер менә уңайсыз шәһәрләрнең берсе дип әйтәләр инде. Шушы фикер белән сез ризамы?
Риза булмыйча мөмкин түгел, чөнки Европа күләмендә иң зур химия ширкәтләре җитештерү производствалары Түбән Камада урнашкан. Аны инде Түбән Кама нефтехим ширкәтен әйтергә була, менә яңа төзелеп аякка басып килә торган Танекада шулай ук иң зур нефть эшкәртүче заводларның берсе булып тора. Әле аннан башка да химия ширкәтләре Түбән Камада күп. Шуңа күрә бездә тирә-якны, мохитны саклау мәсьәләсе, экология мәсьәләсе һәр вакыт актуаль булып кала һәм киләчәктә дә шулай булачак та. Чөнки заводлар һаман да яңаларда төзелә торалар, аларның җитештерү күләме дә арта бара. Шуннан чыгып, без Түбән Камалылар бу экология мәсьәләсенә, тирә-якны саклау, мохитны саклау мәсьәләсендә гел борчылып, гел күз алдында тотабыз бу мәсьәләне.
Менә сезнең инде шушы уңайдан инде авырулар саны да күбәя дип әйтәләр инде. Менә шу вакытта хатта инде теге шәһәр күләмендә дип әйтик, мәсьәлән, сәламәтлек саклау идарәләре сез нинди дә булса мәгълүматлар бирәләрме? Менә рак авырумы, нинди авырулар?
Андай мәгълүматлар бар, алар республика күләмендә дә билгеле һәм Түбән Камада да. Чынлап та, кайбер авырулар буенча Түбән Камада бу цифрлар бик үк безне шатландыра торган түгел. Һәм моңа шулай ук без каты борчылабыз. Моны төзәтер өчен бары тик шушы экологияны яхшырту гына иң дөрес юл булып тора. Инде әйтик, аннан башка да бит әле ул бүтән мәсьәләләрдә экология экологияны күп кырлы була бит ул. Аның су мәсьәләсе дә шулай ук, һава мәсьәләсе дә, гомумән мохит табигатьнең саклануы да шу химия предприятиеләренең чиста зарарсыз булып эшләвеннән бик бәйле.
Менә шушында экология мәсьәләсе, шәһәр советы сессияләрендә инде һәм шул вакытта менә милли хәрәкәтнең утырышларында караламы, өйрәнеләме? Һәм инде нәрсәдә булса, күтәреп чыгасызмы?
Без инде 20 елдан артык дәвердә милли хәрәкәтнең актив эшләү чорында экология мәсьәләсе безнең һәр вакыт көн тәртибендә торды, көн кадагында торды. Һәм бу мәсьәләләр буенча без байтак кына акцияләрдә узгардык, төрле мөрәҗәгатьләр, төрле хакимият органнарына мөрәҗәгатьләр дә ясадык. Без генә түгел, әгәр дә син Түбән Камада яшисең икән, ул һәр кешегә кагыла бит. Милли хәрәкәткә шулай ук бик каты кагыла бу мәсьәлә. Мисал өчен, мәсәлән, без дә коммунистлар да һәм ирле хакимият та шулай ук шушы фикердә экология мохитны саклау мәсьәләсенә игътибар бирәләр. Икенче мәсьәлә ул мохитны саклау өчен бит һәр вакыт барып тирәле акчага. Теләкләр күп ул. Акча юк. Акча Түбән Кама республика бюджетының 3-тән 1-ын тутырып торучысы. Аның бөтенесе я Мәскәүгә, я Казанга китеп итеп бара иде. Менә шуңа күрә без бу мәсьәләне соңгы вакытта Түбән Кама җәмәгатьчелеге тагы да кискенрәк куя башлады. Һәм узган елларда безнең менә соңгы 3 елда шушы тирәк саклау экологияны яхшырту мәсьәләсе буенча программа бар иде Түбән Кама. Ул программаны бүгенге көндә менә ул программаның вакыты чыга яңа елда, шушы 12-нче елның. Әйтергә була, аның шунда каралган бөтен чараларының 80% үтәлгән. 80 генә түгел, 85% үтәлгән. Бу да уңай нәрсә. Яңа заводлар төзелә тора, ә бездә тирәк экология мәсьәләсе начарая бара дип әйтерлек түгел. Без ничектер бу мәсьәләне стабилләштерә алдык.
Менә бит инде чираттагы сессияда шәһәр экологиясе буенча 3 еллык яңа программа кабул ителгән икән. Менә шушы программага тукталып китсәгез иде.
Әйе. Безнең гозерләребез югары органнарга, милли хәрәкәтнең дә, коммунистларның да, җирле җәмәгатьчелекнең дә һәм җирле хакимиятнең дә мөрәҗәгатьләре күрәсең, күпмедер тәсир иткән югары хакимияткә. Һәм без күптән түгел, менә беренче көнелек Түбән Камада шәһәр советы сессиясе узды. Һәм шушы сессиядә Түбән Кам өчен 3 еллык яңа экологияны саклау, яхшырту буенча программа кабул итә алдык. Бу программа бик матур, бик кирәкле мәсьәләләр кертелгән бу программага. Иң әһәмиятлесе бу программаның матди ягы тәэмин итү мәсьәләсе хәл ителгән. Иң зур өлешне шушы программаны үтәүнең иң зур өлешен, иң авыр өлешен үзебезнең Түбән Камада эшләп килгән химия ширкәтләре, химия предприятиелары алалар. 80%-тан артыгын дияргә кирәк. Бу шулай ук безне бик шатландыра, бик яхшы. Һәм без депутатлар, җәмәгатьчелек менә шушы киләсе 3 елда бик игътибар белән, бик шушы программаның үтәлешен күзәтеп торырга тиеш булабыз. Һәм алай гына түгел, ул бит әле кәгазьдә язылган акчалар, бирелә акчалар. Ул кәгазьдә. Аларның чынлап торып, ул акчалар гамәлгә кирип, эшкә керсеннәр иде. Һәм без ышанабыз, әгәр дә шушы программа үтәлсә, 3 ел, киләсе 3 ел дәверендә Түбән Камада экология мәсьәләсе яхшырыр дигән өмет бар. Һәм шулай ук безнең балаларыбыз да әзрәк чирләр иде, үзебезнең һава да яхшырыр иде. Аннан соң бит әләнең тагы бер ягы бар. Түбән Каманың химия ширкәтләре, химия предприятиеләре ул Түбән Камада гына түгел, аның зыяны хәтта күрше регионнарга, күрше районнарга да бар. Шуңа күрә бу мәсьәләдә мөгаен безнең күршеләр шулай шатланырлар иде. Түбән Камада хәлләр яхшыра дип.
Менә сез инде депутат буларак бераз күз алдысыз микән? Чөнки менә инде Түбән Камадан халык инде читкә китә икән, Казанга, кайсы якларга халык саны кими дигән сүзләр бар. Ни өчен дигәндә, менә шушы экологик яктан зарарлы булган шәһәр өчен дип әйтәләр инде. Моны күзәткәнегез бармы?
Моның түгел цифрлары юк. Андый сүзләр җирей. Андый сүзләр җирей. Дөресен әйткәндә, һәрбер шәһәрдән, һәрбер кешеләр яшәгән җирдән кешеләр каядыр китәләр, каядыр күчеп китәләр, киресенчә Түбән Камага кайталар. Мин әйтмәс идем бу күренеш ниндер масса зур не алган деп, зур көрүнүш алган деп. Кителер Казанда, мисалан, яшьләргә кайбер гел химия белән генә түгел бит, кешеләр кызыксына бүтән карьерасын, үзенең тормышын корыр өчен каядыр китергә икән китүләре бар. Нәкъ шул теге һава начарлыгы дип кенә китүе белмим. Аның бит Түбән Каманың ярар һавасы начар ди. Түбән Камада хезмәт хакы мәсьәләсе, заводларның даими яхшы эшләп килү мәсьәләләре, бездә социаль структура, инфраструктураның бүтән шәһәрләр белән караганда яхшырак булуын да истәтеп торырга кирәк. Шул яктан караганда болай агылып Түбән Камадан китүче юк.
Безнең әңгәмәләшебез Халил Әйюпов сүзләренчә, алдағы 3 жылда Түбән Кама тирасындағы сулықларға, шишмәләргә, айырым алғанда Шулман елғасына да иғтибар беру қаралған. Экологияны яқшытырға тиешлі миллиард сумнар ни дәрежеде нәтижелі болыр, әлігі білгішлерінің фикірі йоқ.
Ғафиулла ғазизіне тыңладық. Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Башкортстан тикшерү комитеты Салават шәһәре колониясының бер хезмәткәренә җинаять эше ачылуын хәбәр итте. Узган атнада анда тоткын Сергей Ласько үтерелде. Адвокат Альмира Жукова Ласько кыйнап үтерелгән дип хәбәр итте. Тоткыннар моңа протест белдереп ачлык игълан итте. 5 кеше тамырларын кисте. Колониядәге иң соңгы хәлләр турында хукук яклаучы Леонид Чернов тулырак итеп сөйләр, Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Башкортстанның Салават шәһәрендә урнашкан 4-нче санлы колонияда Хөкем итүче бер кешене тукмап үтергәннәр, аны хөкем итүчеләр түгел, ә сак хезмәте тукмаган, хөкем итүче 5 кеше даими тукмаулары һәм азык тиешле дәрәҗәдә бирелмәү өчен колония җитәкчелеге өстеннән шикаять язган булган, шул 5 кешене карцерга ябып даими тукмый башлаганнар, мәрхүм булучы Ласко фамилиялы хөкем итүчене 3 көн буе тупмаганнар, оларны тупмаучы сок хезмәткәрләренең саны дистәдән артык булган. Булар хакында кеше хукукларын яклау хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов шуларны сөйләде.
Менә 4-нче колонияда безнең гүшин системасында инде Башкортстанда Сергей Васко дигән кешенең җәрәхәте ясау аркасында үлеп китә. Бу турыда инде Следственный комитет безнең уголовное дело возбуждает реагирование бүген кеше көндә. Бу колонияда заявлениелар килгән, жалобалар килгән халыктан. Шулай итеп, бу колония алдан да шу жалобалар килгәнгә күрә, алдан да без инде бу турда инде кыңгыраулар сукталаган идек. Бу турда колония хезмәткәрләр бер нәрсә уйламадылар. Инде начальник УФСИН ул турда белә торган иде, алар тоже информация җиткердек. Шу турда инде бөтен документларны алга таба Следственный комитетка җибәрәбез. Анда инде уголовное дело возбуждать итәр дип уйлыйбыз. Кайчан да булса бит уголовное дело алар возбуждать итәргә тиешләр инде. Система ГУФСИНда, 9-й колонияда, одна сумында, 3-й колонияда, мулачат наведенде, крагар кеше, веноларын кистеләр, үзләрне бездә тәнҗәрә хәтләр ясы, шундый ыгызыгылар бара бүгенге сөкендә безнең система ГУФСИНда, Башкортстанда.
Бу кеше хокукларын яклау хәрәкәтенең Башкортстан бүлекчәсе рәисе Леонид Чернов булды.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстанда беренче тапкыр республиканың урыс яшьләре җәйге ял кыры уздырды. Ул 20-22 июль көннәрендә Тоң исемле туристлар базасында үтте. Анда 70-кә якын кеше катнашты. Аларның күпчелеге Уфадан, шулай ук Күмертау һәм Стәрлетамак шәһәрләреннән килүчеләр иде. Шулай ук кунаклар да 70-кә якын иде. Алар арасында Ермолинодан килгән 20 казак та бар иде. Җәйге ял кырында катнашучылар арасында милли мәсьәләдә фикер белешүләр оештырылды. Анда катнашучыларның 98% татар башкорт мәсьәләләре булган кебек урыс мәсьәләсе дә булуын билгеләде. Шуларның 94% фикеренчә проблемалар зур, 4% фикеренчә алар вак мәсьәләләр, урыс проблемалары дип эшкә алганда дискриминация кичерү, хакимиятта урыс проблемаларын яклардай кешеләр булмау, төбәктәге урыс тарихын тиешле дәрәҗәдә яктыртмау һәм тел проблемалары аталды. Түгәрәк өстәлләр, фикер алышулар узды. Башкорт яшьләре быел җәге ялкырын уздырмады. Узган ел Республика Башкорт яшьләре иттифагы 30 июль Баймакта уздырган чарада Россия атрибутларын яндырган иде. Рәсми булмаган чыганаклар быел бу чараның үтмәвен шуның белән аңлата. Татар яшьләре исә бер чарада уздырмый, әйткәндә республикада ныклап эшләгән бер генә татар яшьләре оешмасы да юк. Азатлык оешмасы таркалган, бары тик хазина оешмасының гына елына берничә тапкыр исе чыгып ала. Алары да Казанда узган форумнарда катнашудан гыйбарат. Азатлык радиосы өчен Уфадан Мөнир Вафин.
Әзірек қорамаслар мұ, бұрылмаслар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі білген метал алып келесек те.
Башқұстында яшау үші 1 миллионын артық татар.
Милли регионал компонентқына бізге...
Бұл шыққа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Жеге лагерлар темасын дәвам итеп, Қорғалы ауылында 17-ші тапқыр уздырылған қыз балалары үшін ұйыштырылған мүсілман оланы өз ішін тәмамлады. Бұл хақта қазір Фируз Әбсәлемовна тыңдайбыз, онда иллілеп қыз бала қатынашты.
Рамазан ойы башланыр алдынан Сақма районы Татар Қорғалы ауылының Қошмалары мәшеті қаршында мұсылман балалары үшін ұйыштырылған дини алан өзінің үшін тәмамлады. Мәшет мәдрәсәләрдә дин ғилімін терентін үзәштіруді тілеген яшьләрнең саны буйылны айыруша күп булды. Җәйге дини алан 17 ел дәвамында эшләп килә. Мұсылман балалары үшін ұйыштырылған әлеге 2 атналык дини алан төбәктә бердәнбер. Анда Оренбур төбәгенең төрле якларыннан җыелган 50гә якын кыз бала Ислам дине нигезләрен үзләштерде, ял итте. Кызларга тәрбиячеләр шафкать туташы пшикче беркетелгән иде. Тәрбиячеләре берничә ел элек кенә үзләре дә мондый аланнарда дини белем алган булса, бүген алар мөгаллим. Регина Душанова Казанның Мөхәммәдия мәдрәсәсе шәкерте. Қорғалыда ул җәйге практик үтә икән.
Мин Қорғалыда лагерьгә 4 ел буе йөрдем, хәзер Казанда мәдрәсәдә укыйм. Белгәннәремне яшәргә өйрәтәм.
Кайда гына булмасын, кыз баланың яраткан куршагы һәр вакытта үзе белән. Моны истә тотып, кызлар өчен кичкенә тегүчеләр түгәрәгә оештырганнар. Шин мусламан кызы бер яктан да уңган булырга тиеш дип саны оештыручылар. Кызлар да остазлары белән килешә. Шәмнең нур Майдан шәкірт ғилімі мұғалімнен дейілі қолық мақалінді. Нұрзия Шабаева білен Илнары Керамоваға әліге олан бік ұшаған.
Міне 2 атналық лагерді шылайық дезбікті. Мұнда біз иман нәрсе екенін аңладық. Ата-бабаларыбыз шулай динге шанып ешегенлерін бізде шандық.
Біз мұндар әнәбіз ұқырға, язырға көрепші, намазлар ұқыйбыз. Меңа мұнда бик ұшады.
Дини ешма балаларыны біргә жиеп рухи тәрбия бергә тырыша. Түрлі елларда қарап график сынегізіндә ұқырға һәм язарға ерәнгі малайлар һәм қызлар инде әби бабалары білән біргә тізлешіп намазға басалар. Әлбәттә, кішкенәләр өчен иртәнге намазға басу шарт түгел. Әлеге адым теләк белән эшләнә. Шулай да кызлар иртән торып өйрәнгән. Менә беренче имтихан. Балалар олылар белән бергә намазга басты. Бигрәк тә истә калганы ул җимга намазы булды. Хаҗия Венера Саитова да балалар белән бергә намазга бер сафта баскан була.
Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулиллахиррабильалямин. Вассаляту вассаляму галя расулина Мухаммадин ва алихи ва сахбихи эчмагин. Ираком, шыр матур күннәрдән балаларга лагер, кутынан лагеры ачып, менә шундый балаларны дингә өйрәтеп, ислам диненә өйрәтеп, туры юлга өйрәтеп иткәнгә бик зур куанабыз. Балалар монда чисталыкка өйрәнә, дөреслеккә өйрәнә, иманнарын байыталар. Кайтып гаиләләренә шушы безнең иманны таратып, балаларыбыз киләчәктә дөрес юлда булсалар икән, ирап.
Аланның үз традицияләре бар. Оештыручыларның берсе Татар Қорғалы мәчете имамы Халиулла хәзрәт Файзуллин.
Аллаһу акбар! Аллаһу акбар! Садо
Алхамдулиллах, Аллах Таалянын рахмати, мына буе балалар үчүн өткөрөбүз диний лагерь. Мына биринчи элеше өтүп кете кыз балалар үчүн. Эми мына ушул лагерге Сакмар районунан һәм дә көрше районнардан кыз балалар катнашалар. Алхамдулиллах, без ушул лагерь өткөрүүдә тәҗрибе кылдык, чөнки ул лагерьләр 95-нче елдан бирле өткөрелә. Эми ушул лагерьдә ислам диненең нигезләрен өйрәтәбез һәм дә рухи тәрбиясе. Шуңа күрә шушы лагерьләр бәрәкәтле булсын һәм дә Алла Тәаләдән аҗыр савапларны сорый һәм дә киләчәктә шушы лагерьләр дәвамлы кылсайды.
Ике атна эчендә күп эшләр башкарылды. Дәресләрдән тыш балалар өчен Оренбурга экскурсияләр оештырылды. Каргала авылының иш мәчетен, тарихи урыннарын барып күрделәр. Менә ул 18-нче гасыр кабер ташларын саклаган борынгы үз зиратның берсе. Бөтен авыл күренгән иң югары ныкта. Әлеге зиратта соңгы урыннарын күп гылым ияләре дә тапкан. Тарихи биналар белән янәшәдә яңа зилеш булачак эш катлы яңа мәдрәсә. Узакламый ул үз ишекләрен дини гылым тирәнтен үзләштергә теләгән яшьләр өчен ачачак. Тирәзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбур.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 1987 елның 11 июлендә җир шарында кешеләр саны 5 миллиардтан узган иде. Берләшкән Милләтләр оешмасы 2 ел соңрак бу көнне халыкара халык көне дип игълан итте. Узган елның ноябрендә дөньяда халык саны 7 миллиардтан узып китте. 70-нче елларга кадәр җирдә халык саны зур тигезлек белән арта барган булса, хәзер арту тигезлеге шактый кимиде. Булар хакында тулырак мәгълүмат белән Наиф Акмал һәм Бикә Тимерова.
Галимнар 2050 елга җир шарында 9,5 миллиард кеше яшәр дип фаразлый. Русиядә халык саны елдан-ел кими бара. 1989 елгы җанисәп белән 2010 елда үткән арасында илдә халык саны 4 миллионга кимегән. Шул ук вакытта әлеге чор өчендә урыслар саны 10 миллионга кимегән. Татарлар 2002 елга җанисәпкә беркадәр арткан булса, соңгы компаниядә татарларның да зуррак тизлек белән кими башлавын күрсәтте. 2002 елгы җанисәпкә шактый нык арткан башкортлар да тагын кими башлаган. Соңгы җанисәп нәтиҗәләрен җентекләбрәк караганда, татарларның саны киләчәктә тагы да кимер кебек күренә. 16 яшкә кадәр булган татарлар саны 4%-ка кимегән. Мусульман татарлар арасында бала табу элек урыслардагы белән чагыштырганда күбрәк булып килсә, соңгы җанисәп татарлар арасында бала табуның инде урыслардагыдан кимрәк булуын күрсәтә. Хәзер татарларның 14.8%-ын 16 яшькәчә булган балалар тәшкил итә. 2002 елда 18.6% булган. Шулай итеп, хәзер татарларда әлеге яшь буын чагыштырмасы урыслардагыдан да кимрәк. Русияның иң яш милләте чеченнарда 16 яшькәчә булганнар 34%-тан артык. Ингушлар белән аварлар да алардан бик калышмый. Соңгы җанисәпнең нигә шундый нәтиҗәләр күрсәтүен тарихчы этнолог Дамир Исхаков безнең хәбәрчебез Наиф Акмалга берничә сәбәп белән аңлатты.
Беренчедән исәптәр кирәк шулай берне. Бу халык исәпкә алу формаль булмаган информацияга караганда бик уңышлы булмады. Мәскәүдәге бер бик эре чиновник мәйтүе буенча ул исәпкә алучылар чыгылды, галиб һәм чиновник. Зур шәһәрләрдә халыкның өчтән бере гомумән исәпкә алучылар өйләренә кертмәгәннәр. Һәм шуңа күрә исәпкә алу алып барылган милиция чыганаклары буенча. Милиция чыганакларында хәзер күп очракта милләт теркәлмәй. Шуңа күрә милләт дигән графа буенча мәгълүмат бик ышанычлы түгел. Бигрәк тә эре шәһәрләр буенча. Аннан соң шундай статистика кирәк. Мәсәлән, татарлар башкорта чыгарган вакытта татарларда билгеле яшьтәгеләрнең проценты кимрәк булачак, чөнки татарларда шәһәрләшү башкортлар арасында күпкә югарырак. Һәм бала табу шәһәрдә әзрәк инде билгеле. Аннан соң өченче сәбәп шундай статистика кирәк. Татарлар арасында катнаш никах нык кына таралган. Мин уйлыйм, менә татар милләтендә милли аң бераз чулпынып китте соңгы дәвердә. Шуңа күрә хатлар сигахлардагы балалар, бәлки бу фаразлау гына, бәлки урыс милләтен сайлап ала башлаганнардыр дигән шундый шик бар. Шуларның барысын да кушып караган вакытта, инде штаттагы әйтәм, татарларда бала табу әлләрсә үсми, шундый истәткәндә шушындый нәтиҗә килеп чыгарга мөмкин. Бу тиз коронавирус билгеле.
Киләчәккә бу бит инде бу буын үсеп җиткәч,
Бала табу яшына җиткәч, бу бит инде татарларның санын бик нык кимитәчәк дигән сүз.
Бер төркем галим демографик прогноз ясаган иде. Алар беренче ел инде 2025 елга татар күпме була дигән прогноз бар безнең. Шул прогноз буенча татарның саны 2022 елда чыгарылган вакытта 1 миллионга кимергә тиеш иде. Хәзерге мәгълүматтан караган вакытта ул үсеш кимү темпы бәлки аңа караганда югарырак булыр. Чөнки без бу ике халык исәпкә алу арасында да шактый халыкны югалттык. Мәсәләтләр төрле, ул теге физик яктан юкка чыккан дигән сүз түгел. Милләт алмаштыру булгандыр дип уйлыйм, ассимиляция кебек нәрсәләр булган булырга мөмкин. Шуңа күрә бер генә сәбәпле түгел. Теге бәлки татар физик яктан юкка чыкмагандыр да.
Ләкин шул ук вакытта менә бу соңгы җан исәпләр арасында 2002 белән 2010 елгы җан исәп арасында безнең татарлар саны бераз кимесә дә, ләкин процент ягыннан шул ук калган. Ләкин урыслар, мәсәлән, 89 елгысы белән чагыштырганда 10 миллионга кимегән дип күренә. Бу ничек шулай зур аерма килеп чыга икән?
Юк, ул урысларның саны кими ел дип билгеләйләр. Ел саен урыслар 700 мең халкын югалтып баралар. Туу белән урыслар арасында аерма бар, шуңа күрә урысларның саны кими. Дөрес, менә бу ике соңгы халык исәпкә алу 2002 белән 2010 арасында урысларның бераз үсешләре бар. Процент дәрәҗәсендә үсешләре бар ил эчендә. Ләкин ул минемчә беренче чиратта элекке халыкны исәпкә алуда язылган беларусларның һәм украиннарның шулай ук урыс булып язылуындадыр дип уйлыйм мин. Чөнки беларуслар һәм украиннарның саны кимеде соңгы халык исәпкә алу вакытында. Хәзер Россиядә милләтчелек үсеше сәбәпле украиннарга һәм беларусларга үз милләтләрендә йөрү файдалы түгелдер дигән шик бар. Шуңа күрә русларның бераз үзгәрешләре бар. Әмма теге гомумиерәк, ерагырак дәвердә 89-да чагыштырган билгеле урыслар югалту белән баралар демографик яктан.
Дамир әфәнде, менә бу соңгы җанисәп нәтиҗәләренә караганда яшьләр иң күп булган халык ул чеченнар, беренче урында, икенче урында ингушлар, өченчедә аварлар. Кавказ халыкларының киләчәген сез ничек күзаллыйсыз?
Ну, һәрхәлдә демографик яктан булалар өчен бик уңай бер күренеш. Мин уйлыйм, аларның саннары Кавказда да артачак, һәм гомумән ил эчендә дә артачак. Алга таба булаларга билгеле үсеш мөмкинлекләре тудырачак. Чөнки шундый тикшерүләр бар, демографик потенциал югары булса, ул халыкны алга таба үсеш мөмкинлеге артачак дигән фаразлаулар бар галимнар арасында. Бу дөньяда да шулай карала. Билгеле, моның аңлатмасы бар үзенә күрә, чөнки монда бу бөтен халыкта да монда хатын-кызларның күбесе өйдә утыралар. Ала таба монда югары дәрәҗәдә ирләргә эшлиләр, аннан соң булар әле яшь милләтләр, буларда демографик үсеш иске модельләр буенча бара. Аларда шәһәрләшү бик югары түгел, шуңа күрә аларның саннары алга таба артачак. Һәм гомумән бу Кавказ халыклары алга таба Россиядә мөселманнар арасында әһәмиятле роль уйнаячаклар. Билгеле, бу шартларда алар әкренләп татарның аягына басып киләләр инде арттан гына. Шул ягы бар.
Ләкин аларның артуы эшсезлек, теге инфраструктура булмаган, эш урыннары булмаган шартларда бара. Бу киләчәктә ничектер бик зур проблемага әйләнмәсме икән?
Регион өчен проблемалар булачак билгеле, анда эш урыннары тудыру кирәк булачак, алар башка шәһәргә тиеш булачаклар. Бу проблемалар бар. Әмма моны теге үлчәүгә салып караган вакытта, алга таба демографик потенциал да кирәк булачак. Чөнки демографик потенциал нигезендә яңа үсешне оештырырга мөмкин. Экономик мәсьәләләрне эшләргә була аны лагерьларда. Бу сәрәсәйнең киләчәгенә тора инде. Анда теге шундый планнар бар бит Кавказда, производство унаштыру, агегасанда халыкны аннан башка урынга күчеп чыгару кебек бар мондай программалар. Ну, кавказлар ише билгеле, бу теге гел ак белән генә карап булмый проблема. Аның кара яклары да бар, тискәре яклары да. Алга таба анда ничек экономик кырылыш шуңа да бик нык бәйле. Халык үсеп кенә ала китеп булса, ул иң алдын елләр мәсәлән Хиндстан һәм Кытай булыр иде, әмма айтыбыз бит. Сифат мәсьәләсе дә бар халыкның.
Дамир әфәнде, сез менә татарларның төп проблемалары буларак бу ассимиляция һәм катнаш никахларны атап киттегез. Бу күренеш киләчәктә кайсы якка таба үзгәрер дип уйлыйсыз?
Әлегә уңай ягы бик күренми. Бердәнбер мин уйлыйм, ассимиляция каршы торырлык бер фактор бар, ул да булса диннең әһәмияте көчәю. ислам аңы пишеген сайын бәлки менә фатасияхлар кимер дигән шундый гипотеза чыгарырга була. Әмма бүгенгә әле диннең әһәмияте үсә барса да ул теге бик кичтә дип әйтеп булмый. Шуңа күрә мин өйдем фатасияхлар алгата буда яшәрләр дип. Ул теге безне бик тискәре күрә дә, әмма бу халыкны үзеннән тора. Яшьләр арасында милли һәм дини аң интеллектуаллар бүгенде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Бүген милләтләр комиссариаты һәм мусламан комиссариаты турында тыңлагыз.
Милләтләр эшләре комиссариаты үз эшчәнлеген бигрәк тә Казан, Уфа һәм Оренбурдагы мөселман шураларына төбәп алып барган. 1918 елның 17 гыйнварында Ленин имзасы белән чыккан карарнамәгә муафик рәвештә бу комиссариат каршында Ичке Русия һәм Себер мөселманнар эшләре буенча үзәк комиссариат төзелә. Соңыннан Сталин бу эшкә Мәскәү мөселман мәркәз шурасын тартырга омтылып карый, ләкин уңышка ирешмәй. 17 елның ноябрендә милли хәрби берләшмәләрне төзүгә дә рөхсәт бирүче карар чыгара. Гәрчә соңрак бу карарны гамәлгә ашыруга тоткарлыклар ясалса да, бераздан аны бөтенләй юкка чыгаралар, хәбәр таралып өлгерә һәм милли хәрби бүлекләр чыннан да төзелә башлый.
Мондый гамәлләре ярдәмендә Сталин Казан мөселман социалистлары комитетын үз ягына аудара. Танылган большевик Мулла Нурвахитов, милләт мәҗлесе әгъзасы Галимҗан Ибраһимов һәм башкорт большевиге Шәриф Манатовларны Мәскәүгә чакыртып ала. Муланыр Вахитов мөселман комиссариаты рәисе итеп, калган икесе аның урынбасарлары сифатында билгеләнә. Шулай ук бераз соңрак мөселман комиссариатларына төрек коммунисты Мустафа Сәхубби, Султан Галиев, Маликов, Галиев, Килдебәков һәм башкалар алына.
Большевиклар хакимиятне кулларына алгач та мөселманнар белән фикер алмашуга керү, алар белән яхшы тату мөнәсәбәтләр урнаштыру өчен күп тырышлык куя. Петроградның милли шурасы әгъзалары үзләренең җыелышында хәзрәт Госманның Коръәне мөселманнарга тапшырылырга тиеш дигән фикергә киләләр һәм бу хакта халык комиссарлары советына мөрәҗәгать итәргә кирәк дип карар кыла. Ул карарга Госман Тақымбәтов һәм Милләт мәҗлесе әгъзасы Кәрим Сәгитов имза куеп, ул халык комиссарлары советына юллана. 1917 елның 9 декабрендә Коръәне мөселманнарга кайтару турында карарнамә чыга. Аңа халык комиссарлары советы рәисе Ленин, ЦИК рәисе Бон Чебруевич һәм Сәркатив Горбунов кул куя.
Мең 1865 елда генерал Кауфман җитәкчелек иткән рус хәскәрләре Самарканны басып алгач, хәзрәти Госман Коръәнен Санкт-Петербурга алып китәләр. Нәкъ менә шул Коръән 1918 елның 18 гыйнварында 29 мөселман гаскәренә тапшырылып, тантаналы рәвештә Уфадагы диния нәзәрәтенә җибәрелә. Бу вакыйга матбугатта зур яңгыраш таба һәм әлбәттә мөселманнарның большевиклар хакындагы уйларын уңайга бора.
Гомумән, сул карашлы революционерларның большевиклар сафына басуына сәбәпләр төрле була. Беренчедән, большевикларга каршы сугышкан акгвардиячеләр Русиядәге милли ашчылыкларга бернинди хак-хукук бирергә җыенмаган. Киресенчә, бердәм һәм бүленмәс патша Русиясен торгызуга омтылганнар. Билгеле ки, мөселманнарның алар белән хезмәттәшлек кылырга һич нинди нигезе дә булмаган. Икенчедән, грузин Сталин ашчылыкларның проблемнарын яхшы белгән һәм аларны советлар ягына җәлеп итәрлек мәсьәләләрне көн тәртибенә куярга бик оста булган. Ул милли ашчылыкларны большевиклар сафына бастырмый торып, гражданнар сугышында җиңә алмаячакларын аңлап алган. Шуның өчен дә Сталин РКПБның эчендә оппозициягә карамастан милли кадрларны партиягә тартып, аларны большевикларның беректәше иткән. Хәер, милләтләр комиссариаты нәкъ шул максат белән төзелгәндә.
Өшіншіден, контрреволюционерлар рус шавинистларынан тұра деп ойлағаннар да большевиклар яғына көшкен. Дүртіншіден, Зәки Вәлиди кебек ақлар білен қызметтәшілік қылған, ләкин ақыр шекте олардан көңілі қайтқан кішілер мәжбүри рәвештә большевиклар яғына шығуны үстін көрген. Нихаят, бишіншіден, мұсылманларының көпшілігі инқилапны милли бәйсізлікке ерішу үшін иң жетті фұрсат деп біліп, шуны вәғда еткен большевиклар білен біріктәшілікке кірген.
Түркиядә яшаучы Галим Надир дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабы 98 елда Истанбулда дөнья күрде. Бу әсәрдән өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укый һәм тыңлый аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Белгілі жыршы Салават Миниханов бұл күндерде актив рәвештә жырлар язуын дәвам итә. Ул Азнақайның мәдәният идарәсе җитәкчесе вазифасын калдырып, ирекле иҗат итү рәвешен сайлый. Ни өчен дәүләт идарәсеннән китүен, сәяси фирқаләрдә эшләү тарихы. Татар эстрадасындагы үзгәрешләр хакында Салават Миниханов кызган таба тапшыруына сөйләде. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Кызган таба. Сәлам-сәлам кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында Кызган таба яшьләр тапшыруы. Бүгенге әңгәмәдәшебез Салават Миңнеханов, билгеле җырчы, югалып торды кебек. Бер караганда аның җырлары әйләнә, шул ук Болгар радиосында бик еш әйләнә. Менә инде Казан үзәгендә Салаватның үзе белән очрашып сөйләшергә булдык. Вакыт тапты, бик зур рәхмәт аңа. Ни хәлләрдә Салават?
Исәмез, мөхтәрәм радио тыңлаучылар, Рөстәм, сәлам. Хәлләр Аллага шөкер, рәхмәт. Кәйфләр бик яхшы.
Кайдасың шундый да хәзер? Син инде дәүләт эшлеклесе дә булып алдың. Хәтта ки син Бердәм Русия фирқасының әгъзасы да идең, сиңа партбилет биргәндәрен хәтерлим.
Член политсовета һәм Молодая гвардияның җитәкчесе идем мин Азнакай шәһәрендә. Хәзер инде мин Бердәм Россия бу политсовет әгъзасыдан киттем инде әлбәттә, Молодая гвардиядан да киттем, ләкин единорос булып калдым. Бүген көндә безнең Бердәм Россия линиясе бик дөрес дип уйлыйм, чөнки безнең күп кенә националь проектлар тормышка ашты. Ләкин минем инде барыбер дә кайбер сорауларым бар. Медицина өлкәсен ныгайтасы килә, ничектер шуңарга игътибар итәсе килә. Чөнки бүгенге көндә безнең менә минем дә танышлар үзенең бик ширле баласын Германияга апарга күп кенә акчалар кирәк. Без инде благотворительный концертлар ясап, акциялар ясап, акчалар җыеп, нашлай җибәрдек. Менә ул бит инде безгә медицинаны монда да күтәрергә була. Бүгенге көндә менә яшьләрнең шундый мөмкинлекләре бар. Мин шу хәтле планам шулай бергә. Чөнки менә без үскән вакытта хоккейны кортлар да юк иде, буз сарае да юк иде, нормальный бассейн да юк иде, стадион да юк иде. Бер нәрсә дә юк иде бит. Безнең нефтьчеләр, безнең җитәкчеләребез на шундый әйберләр эшләп, чыннан да бүген безнең Азнакай районыбызда күп кеше спорт белән шөгыльләнә, бик рәхәтләнеп шөгыльләнә һәм гел булмаган спортлар, әйтик, парапланистлар да безнең бик актив рәвештә, хуш әйтмешләр, развивается.
Салават, менә ни өчен дәүләт эшлеклесеннән ирекле иҗат формасына күчтем?
Бер ел Азнакай мәдәнияте дәресе җитәкчесе буларак эшләдем, мине монда чакырып алдылар. Чыннан да миңа бу эш бик тә ошады, минем әни дә гомер буе шушы мәдәният өлкәсендә эшләде. Шуңа күрә ул мәдәният сарае, ул китапханәләр, ул музейлар, ул гел менә минем бәләкәй чактагы менә искә төшерә идем, ә инде мин анда эшкә килгәч инде тырыштым аны ничектер күтәрергә. Мин үз чиратымда бөтен коллегаларыма рәхмәт әйтәсем килә, бик яхшы эшләдек. Ләкин муниципаль хезмәткәрнең хезмәт хакы бик аз. Бүгенге көндә мәдәният хезмәткәрнең дә хезмәт хакы бик аз.
Җазымалар.
Әйтик, минем хезмәт хакы 13 мең иде. Иртәнге сәгать 6-дан ничәгә хәтле төнге хәтле эшлисең, ул әз инде, конечно. Бик әз. Иҗатта мине сәхнәдә торта. Инде ул сәхнәгә бер чыккан кеше һәр вакыт сәхнәгә тартыла бит инде. Бер еллап югалып тордым бит инде. Минем соңгы җырым «Онытма мине» җыры иде. Шуннан соң мин җырлар яздырмадым. Ләкин җырлар алар бар иде яздырга вакыт юк иде. Бер елдан соң мин инде шундый фикергә килдем, монда хезмәт хакы бик аз дип, бу эштән китәргә кирәк. Перспективалары да бар иде инде, чөнки анда эшләп үзенең карьераңны төзеп, ләкин менә сәхнә минем барыбер дә ул беренче урында.
Ике җыр. Ай юллары һәм
йөрәгендә миңа урын тап дигән җыр. Һәм шулай ук тагын 3 җыр менә әзерләнеп килә. Ә сүзләрне миңа Илгиз Шәйхрадиев яза. Илгиз Шәйхрадиевны күбесе белә, радиодан да аны әйләндерәләр.
Күптән түгел без аның белән гәмәшләдек шулай ук.
Талантлы егет. Мен аңарга менә сүзләрне уйлый яза. Мин үземнең фикеремне аңарга мен әйтәм, менә шундый җыр миңа кирәк. Ул шундук мине аңлый. Һәм сүзләрне менә мин ничек аңларга аңлаттым, шулай миңа язып бирә.
Син элек Барс Медиа ширкәтенең йөзе идең. Ә хәзер ничек?
Минем Барс Медиа компаниясе белән 7 еллык контракт булды. Минем ул контракт үтте. 7 ел эчендә мин 4 клип яздырып, 2 альбом чыгардым. Шуннан да Барс Медиа компаниясе ул йолдызларны күтәрә, яр җырчыларны күтәрә. Иштәс Йолдызлар фабрикасы. Күп кенә яңа җырчылар шуннан килде. Мин дә Йолдызлар фабрикасыннан килдем. Бу беренче минем уйлавымча Татарстанда менә беренче компания наша Татар эстрадасында бизнес ясаучы. Белмим, безнең татар эстрадасы бик соң развитие булды. Безнең инде шул бер 10 ел элек революция татар эстрадасында була. Шулай ук инде менә Салават Закиевлар, Хания Фәрхиләр кергән вакыт ул революция булды. Чөнки бер урындан гына басып, гармун белән Әлфия апалар, Илхам абылар. Ну Илхам абының инде, конечно, мин альбомын тыңладым, Әдрән дигезләр анда, чыннан да оркестрлар белән бик матур, бик көчле булды. Ләкин менә бу концертларга йөреп, шәһәрләр буйлап концертларга, анда бит Куялар мебель, синтезатор куялар, гармоннар. Алар анда уйнамыйлар да әле. Былай гына басып кына торалар, аны мебельщик диләр инде. Но андый формат ярамый, дуслар. Һаман теге акча эшлим дип йөреп булмый, ул дөрес әйбер түгел. Мен миңа да әйтәләр, Салават, нигә син концертларың белән йөрмисең диләр. Әйе, шулай ук мебельщикны куясың, шулай ук синтезатор, баннер асып куясың, үзеңнең фотосурәтең белән. Шуннан да мин күп концертларга, менә районнарда, Азнакай шәһәрендә күп кенә артистларны карадым, но бу низкое качество түгел, бу гел әллә нәрсә. Миңа обидно. Татар эстрадасы ничек күтәрергә була? Нидер нәхәр LED-экраннар, светодиодлар белән матур иттереп, көчле иттереп. Менә Казанда ничек эшлиләр? Эшләсеннәр шулай ук Азнакайда да, шулай ук Баулыда да, шулай ук калган шәһәрләрдә дә шулай эшләсеннәр. Күп кенә безнең менә милләтчеләр дә инде күп кенә әйтә, менә татар теле турында әйбәт. Бүгенге көндә Яңа гасыр телекомпаниясе, Майдан телекомпаниясе, TMTV, бөтенесе дә татар телендә бит ул концертларында күрсәтәләр, матур иттереп. Хәзер бар выбор, сайлау мөмкинлеге бар, һәр кеше рәхәтләнеп карый. Шулай итеп безнең бер генә канал бар иде бит Яңа гасыр, шулай бит. Хәзер мөмкинлекләр бик күп. Җырчыларның да мөмкинлекләре күп, тамашачыларның да выборы бик күп. Ничә кеше менә хәзер татарча җырлар тыңлый бит. Андай бер юк иде бит. Чөнки яшьләр менә безнең вакытта принципиаль татар җырларын тыңламый идем. Чөнки ул миңа ошамый иде. Радиодан да, телевидениедан да, бөтенесе дә бер төсле менә. Нигә яңалыкны алып кермиләр? Чөнки алар ничектер бәлки куркыбракмы, бәлки талантлары ничектер җитми микән, белмим.
Ярый, бик зур рәхмәт Салават, чөнки синең белән сизәм сөйләшә сүзләр күп. Бүгенгә әлеге мизгелдә туктатып торыйк, ләкин киләчәктә Алла бирса, тагын бер очрашып сөйләшик дип килешик.
Рәхмәт бик зур, исән-сау, сәламәт булыгыз, бөтен хыялларыгыз тормышка ашсын.
Амин, һәм инде иҗатыгызда зур уңышлар.
Кызган тоба, һәр шимбә.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз ozatlyk.org. Ozatlyk'ның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кармаш булды. Сау булыгыз.